Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție, Jurnal Militar. Sunt Adrian Gâtman, în regia tehnică Cristi Apetroaie. Rămânem împreună până aproape de ora 16 pentru cele mai importante evenimente ale acestei săptămâni în domeniul apărării. Și nu sunt deloc puține, iată, numai departe de ieri, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, s-a aflat la Iași, unde a luat parte la o interesantă dezbatere care a avut ca temă securitatea economică și inovarea pe flancul estic al NATO și Uniunii Europene. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași și găzduit de Palatul Culturii. Iar printre subiectele în discuție s-au aflat contribuția celor două organizații la consolidarea securității economice în regiunea țării noastre, dar și potențialul și asumarea rolului de hub regional al Iașului în relația cu Republica Moldova. De la Iași, Mircea Gioană a mers la Bacău, acolo unde a vizitat baza 95 aeriană și s-a întâlnit cu aviatorii băcăuani. Apoi a fost prezent la Aerostar Bacău, unde s-a semnat un contract de colaborare între compania din România și Derco Aerospace, una dintre diviziile grupului Lockheed Martin, un contract care are ca obiect transferul tehnologic pentru lucrări de reparații ale echipamentelor avioanelor F-16 din înzestrarea forțelor aeriene române. Ascultăm o declarație acordată pentru Jurnal Militar în acest context.
E un contract foarte important și mă bucur foarte mult când văd că și companii românești și locuri de muncă foarte calificate și bine plătite se întâmplă și în România. Eu încurajez la NATO o adevărată renaștere a industriei de apărare în țări cum este și România. Ucraina, de exemplu, trece în ritm accelerat la echipamente post-sovietice. Ne încurajează să putem să gândim la fel de ambițioși și pentru țările cum este cazul României, al Poloniei, al Bulgariei, foste pact de la Varșovia, care încă au multe echipamente care trebuie modernizate. Deci, dacă tot investim mult pentru apărare, este absolut firesc ca și țările din această parte a Europei să poată să profite, să se modernizeze, dar să și creeze locuri de muncă și să conteze inclusiv pe piața exporturilor. Aerostarul este parte a ceea ce eu numesc Valea Aviației. Avem 4 zone în România care pot și trebuie să fie puse în valoare mai mult, la Ghimba, fiind zona Brașovului, la București, cu multe entități de acest gen, și la Craiova, unde încă există elemente de competitivitate care pot fi puse în valoare. Eu am mare încredere că și în industria de apărare și industriile cu dublă întrebuințare, România poate și trebuie să joace un rol mult mai important.
Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, despre importanța industriei de apărare din România. Vom reveni la domnia sa și ceva mai târziu în emisiune. Mergem mai departe acum cu actualitatea militară, unde aflăm că a fost inaugurat în baza 86 aeriană centrul de pregătire pentru piloții de aeronave F-16. A fost testat în poligonul Capul Media primul sistem antiaerian de rachete Patriot achiziționat de România, dar și câteva dintre concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Externe în formatul Ministrilor Apărării, care a avut loc în această săptămână la Bruxelles. Mai multe în rubrica de știri realizată astăzi de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Luni a fost inaugurat în baza 86 aeriană de la Fetești Centrul European de Instruire F-16. Centrul va fi un hub internațional pentru instruirea piloților pe acest tip de aeronavă și va facilita creșterea interoperabilității dintre aliați. Conform acordului de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție baza militară, facilitățile de instruire și sprijinul națiunii gazdă, forțele aeriene ale Regatului Țărilor de Jos contribuie cu aeronavele, iar compania americană Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. În cadrul centrului se vor instrui piloții români și din state aliate și partenere, inclusiv Ucraina. Comandantul centrului este comandorul Alin Cachiț.
Cu siguranță o să facem față și siguranță avem foarte mult de învățat, avem foarte mult de armoniza lucruri în echipă și vom dezvolta tehnici și tactici noi și sperăm ca totul să fie în regulă. Este un pas înainte prin faptul că această aeronavă nu mai este numai o aeronavă. F-16 este o platformă care efectiv poate fi integrată în sistemul de apărare al NATO. Are senzori cu care te integrezi efectiv cu celelalte sisteme de apărare.
Primul sistem de rachete Sol-Air Patriot intrat în dotarea forțelor aeriene române a fost testat miercuri în poligonul de la Capul Media de militarii regimentului 74 Patriot Mihai Bravo. Verificarea sistemului s-a făcut printr-un exercițiu tactic cu trupe și trageri reale. Olivia Bucioacă a fost prezentă în poligon și vine cu detalii.
Exercițiul Patriot Spark a presupus antrenamente cu ținte aeriene marcate pentru exersarea procedurilor de descoperire, însoțire și distrugere a acestora. Scenariul a inclus și atacuri simulate ale unor aeronave F-16 asupra instalațiilor Patriot, unde s-a urmărit modul de reacție a echipelor de tragere. Pe timpul exercițiului a existat și o problemă tehnică de comunicații care a arătat însă performanțele sistemului, acesta comutând automat tragerea pe un alt lansator. Acest tip de antrenament are rolul de a menține și îmbunătăți competențele personalului și de a asigura un răspuns rapid și eficient în cazul unor amenințări aeriene, n-a declarat colonelul Virgil Toșa, comandantul regimentului 74 Patriot.
Prin trageri reale, rachetiștii își validează toate procedurile. Acest exercițiu a însemnat încununarea muncii celor 5 ani de când ne-am înființat ca regiment. A fost un test foarte bun pentru noi. Toate cele 3 ținte au fost nimicite, oamenii sunt mai siguri pe ei, oamenii au încredere în sistem, au încredere în ei înșiși și am validat ceea ce știam. Avem primul sistem și prima baterie operațională 100%.
România a plătit aproape 4 miliarde de dolari pentru 7 sisteme Patriot în cea mai recentă configurație disponibilă. 4 dintre ele sunt deja recepționate de forțele aeriene, iar celelalte 3 vor intra în dotarea forțelor terestre române până în anul 2026. O delegație a mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii în domeniul apărării s-a aflat în România pentru a stabili noi legături comerciale cu industria de profil din țara noastră. Reprezentanții companiilor americane au avut peste 250 de întâlniri cu potențiali cumpărători români, parteneri și agenții guvernamentale. La București, Departamentul de Comerț al Statelor Unite a deschis misiunea de comerț în domeniul aerospațial și al apărării în centrul și sud-estul Europei. Prezent la eveniment, șeful Direcției Generale pentru Armamente din Ministerul Apărării Naționale, generalul locotenent Teodor Incicaș, a transmis că industria de apărare din România ar trebui să profite de relația puternică la nivel de guvern cu Statele Unite și că proiectele comune înseamnă și schimbul de practici și tehnologii care sunt benefice pentru ambele părți. Generalul Incicaș a făcut referire și la planurile de înzestrare a armatei, unde a arătat că la începutul anului viitor România va semna un contract pentru achiziția de aeronave F-35. Marți a avut loc la Bruxelles o nouă reuniune a Consiliului Afaceri Externe în formatul ministrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene. Principalul subiect de discuție a fost sprijinul pentru Ucraina și adaptarea instrumentelor actuale, cum ar fi Facilitatea Europeană pentru Pace, ca răspuns la cerințele partenerului ucrainean. Prezent în capitala Belgiei, ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, a informat partenerii europeni cu privire la demersurile recente întreprinse la nivel național, inclusiv în contextul declarației comune România-Ucraina, adoptată la 10 octombrie, care prevede creșterea relației bilaterale la nivel de parteneriat strategic. Ministrii apărării s-au întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu care au discutat despre măsurile de protecție a infrastructurii critice, după ce, recent, a avut loc un incident la conducta de gaz din Marea Baltică.
Avem mai multe nave și avioane de patrulare, avem drone pentru a crește prezența în Marea Baltică și Marea Nordului. Am stabilit de asemenea un centru de comandă maritim în Regatul Unit pentru a coordona mai bine forțele aliate în cooperare cu partenerii și cu Uniunea Europeană, dar și cu sectorul privat în ceea ce privește schimbul de informații pentru protecția infrastructurii maritime.
Congresul Statelor Unite ale Americii a fost notificat cu privire la vânzarea către România a 54 de tancuri de luptă Abrams, muniție și simulatoare pentru instruire. Mașinile de luptă care vor fi livrate forțelor terestre române sunt în cea mai modernă versiune a acestui model, aflată și în dotarea armatei americane. Mai multe aflăm de la Constantin Herțanu.
Valoarea estimată a contractului este de aproximativ $1 miliard, în concordanță cu aprobarea prealabilă a Parlamentului României. Conform legislației americane, Congresul Statelor Unite a fost notificat cu o valoare inițială mai mare, de aproximativ 2,5 miliarde de dolari. După acordul Congresului American, guvernele României și Statelor Unite vor semna un contract de tip scrisoare de acceptare, achiziția de către partea română urmând a se realiza la valoarea estimată și aprobată de Parlamentul României. Ministerul Apărării Naționale precizează că în cadrul acestui program, industria națională de profil din țara noastră va avea un rol important în furnizarea suportului logistic integrat.
Tot la capitolul achiziții de echipamente militare, în România au ajuns primele 33 de vehicule blindate de tip JLTV pentru forțele de operații speciale, iar în baza 90 aeriană Otopeni a fost recepționată o altă aeronavă Hercules C-130H, primită cu titlu gratuit de la Statele Unite ale Americii. Armata și biserica sunt instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, statut pe care îl aveau și în urmă cu 10 ani, potrivit datelor unui sondaj realizat de InScop la comanda news.ro. NATO și Uniunea Europeană sunt pe următoarele locuri în topul încrederii. Potrivit sondajului, armata este instituția în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere, 70,4% declarând că au încredere mare și foarte mare în această instituție. Încrederea românilor în armată a crescut cu 5% față de 2013, când era de 65,4%. Clasamentul încrederii primelor patru instituții este neschimbat din 2013 până în prezent, cu armata și biserica pe primele două locuri, urmate de NATO și Uniunea Europeană. Încrederea în armată și în NATO a crescut comparativ cu 2013, evoluția fiind firească în contextul de securitate actual marcat de războiul din Ucraina. Sondajul de opinie are o eroare maximă admisă a datelor de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. La Jurnal Militar urmează interviul săptămânii. Dacă ieri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, s-a aflat la Bacău și Iași, zilele trecute domnia sa a efectuat o vizită în Forțele Navale Române, unde a vizitat Academia Navală și flotila 56 fregate din portul militar și a dialogat cu studenții și elevii militari. Colegul nostru Bogdan Dinu, de la Jurnal Militar Constanța, a realizat un interviu chiar în simulatorul de navigație de la Academia Navală, iar subiectele abordate au fost cât se poate de interesante. Ascultăm imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule Joană, în ultimele săptămâni ați avut o prezență constantă, am putea spune, în instituțiile militare de învățământ superior și în unitățile militare, în care ați trimis mesaje focusate atât din partea Alianței. Care este motivația acestei prezențe a dumneavoastră din ultimele săptămâni? Nu știu, face parte din fișa postului, în funcție de secretar general adjunct al NATO, sau ține și de afinitatea națională, să spunem? Sunteți secretar general adjunct, dar sunteți și român.
Amândouă, evident. Oriunde călătoresc, în țările aliate și în țările partenere. Mă duc în universități, întâlnesc pe cei tineri, pentru că trebuie să construim sprijin pentru alianță și înțelegerea misiunii noastre pentru generațiile care vin din urmă. Noi suntem destul de convinși, să fim siguri că și cei tineri urmează același drum. Vin și cu un alt motiv, pentru că se schimbă atât de multe lucruri în lume, inclusiv în meseria militară. Tehnologiile revoluționează totul, geopolitica devine tot mai convulsivă. Și într-adevăr, zona Mării Negre, pe care am vizitat-o în mod repetat, am fost și în Bulgaria, evident, și în țara mea, în România, mă fac să fiu foarte, foarte implicat în acest proces. Într-un fel mă simt și eu un educator și sper ca prin mesajul pe care îl trimit tinerilor și tinerilor care îmbrățișează meseria militară, că este vorba de cea marinărească aici la Constanța sau cea de forțe aeriene sau terestre, o fac cu multă bucurie.
Recent în țara noastră a fost adoptat unele măsuri legislative, să spunem, de austeritate și o ordonanță de urgență și o lege anume care afectează într-o oricare măsură și Ministerul Apărării Naționale. Credeți că ar fi trebuit aplicată nuanțat această legislație față de Ministerul Apărării? Cum priveți celelalte țări ale Alianței, această abordare cu organismul militar în conexiune, desigur, și cu economia și cu deficitul bugetar și cu toate aceste chestiuni?
Fiecare țară aliată și are propria sa politică națională, nu e rolul NATO să dăm o soluție, pentru că fiecare țară e diferită. Și eu știu un singur lucru, România pleacă de la un punct foarte jos, sunt decenii de subinvestiție care trebuie recuperate. Știu că acești 2,5% pentru apărare, care reprezintă o veste foarte bună și o investiție necesară, trebuie făcută cu multă chipzuință, sunt banii contribuabilului. Ce formă legislativă operativă, ce formă de programare multianuală, ce formă de predictibilitate pentru cariera militară și pentru investiția în armată, e o chestiune pe care fiecare aliat în speță România trebuie să-l facă. Pentru că tot vorbim de acest lucru, trebuie să ne gândim puțin și la generațiile care vin. Cineva în ziua de astăzi, ca să îmbrățișeze cariera militară, care are multe constrângeri, trebuie să aibă un plan de carieră predictibil, trebuie să aibă condiții materiale, dar și de demnitate profesională care să îl facă pe tânărul sau tânăra care îmbrățișează această carieră frumoasă și dificilă să o facă și să nu o părăsească înainte de vreme. De aceea cred că e multă treabă de făcut, de investit în continuare și cred că indiferent de momentele poate mai delicate, să găsim un ritm corect în care să investim așa cum se cuvine în armata română.
Am observat că în deschiderea discursului dumneavoastră ați amintit de unirea Dobrogei cu România. Este un lucru amintit mai puțin, eu o numesc unirea din umbra Marii Uniri în cazul României. Ce putem face noi ca națiune și ca popor să sensibilizăm clasa politică să înțeleagă mai bine geopolitica Mării Negre și legat de acestea și programul de dotare al forțelor navale care trebuie abordat într-un mod consecvent și constant, nu prin mesaje trimise de unii și alții în cadrul programe deja aprobate în Parlament. Cât de acută este această situație?
Vorbiți de momente aniversare, când înregistrăm acest interviu, este și ziua veteranilor din teatrele de operații. Nu avem voie să uităm vreo clipă de cei care înaintea noastră s-au jertfit pentru țara aceasta sau pentru alianța aceasta, mai recent de când am intrat în NATO. Deci cred că atunci când ne gândim să recunoaștem meritele și jertfa celor dinaintea noastră, trebuie să fim siguri că asigurăm celor care vin după noi condiții cât mai bune. Și cred că acest lucru se va întâmpla în cele din urmă. Vorbeați de unirea Dobrogei cu Regatul României, acum 145 de ani, pe 14 noiembrie se marchează. Cred că este o dată la fel de importantă în istoria, în calendarul devenirii naționale, cum sunt celelalte mari date, Unirea Principatelor sau Marea Unire. Pentru că dacă România nu ar fi avut acces la Marea Neagră prin Dobrogea, România ar fi fost azi o țară mult mai puțin influentă, mult mai puțin dezvoltată economic și mult mai puțin relevantă strategic pentru NATO. De aceea cred că zona Mării Negre este în atenția noastră permanentă la NATO, are și o șansă de dezvoltare pe lângă problemele pe care le vedem în fiecare zi. Cred că după terminarea războiului și venirea Ucrainei și a Moldovei și sper și a Georgiei către lumea occidentală, această zonă de Dunăre maritimă, de Mare Neagră, va căpăta o valență economică și comercială excepțională. Și dacă se va ajunge și la dragarea Dunării și la crearea celorlalte condiții pentru comerț, vom avea o zonă de dezvoltare incredibilă puternică în această parte a României și a partea Europei.
Ați punctat bine. Ieri ați fost la Varna și ați purtat discuții despre situația din Marea Neagră cu forțele NATO de acolo, cu oficialii bulgari și relativ la această chestiune. Mai este de actualitate convenția de la Montreux din 1936? Ea împiedică în acest moment prezența navală aliată în Marea Neagră și de mult timp deja. Ce se poate face? Acea forță navală comună la Marea Neagră, care deja este în lucru și se pare că se va pune în practică din stările NATO riverane Mării Negre?
Este o realitate juridică care există și care funcționează. Nu cred că este ușor de imaginat modificarea acesteia, dar în condițiile date se poate lucra și lucrăm evident cu aliatul nostru din Turcia, care este o țară vitală și din acest punct de vedere, și iată încercări. Grupul acesta comun pe deminare între România, Bulgaria și Turcia. Sunt multe alte operațiuni în care lucrăm împreună cu Turcia, inclusiv comandamentul la Izmir. Deci, cred că putem să găsim împreună soluții care să permită, pe de o parte, și acest control al țării care guvernează strâmtorile, care este Turcia, dar și modalități poate mult mai flexibile care să permită, funcție de condițiile de pe teren, o prezență aliată și, în principal, păstrarea caracterului de navigație liberă pe Marea Neagră. Pentru că, până la urmă, ne interesează să ne protejăm teritoriul și aliații și o facem prin NATO, dar la fel de important să fim siguri că infrastructurile submarine, că navigația este liberă în Marea Neagră și acest lucru este un interes comun al tuturor țărilor riverane.
Și ultima întrebare, credeți că va exista o notă de plată finală pentru Federația Rusă pentru acest război declanșat, care iată ne afectează și pe noi, România, un stat care nu este parte la conflict, dar care, știți cu tot ce s-a întâmplat cu dronele care cad pe brațul Chilia, am fost nevoiți să deplasăm și instalații Gepard, mai nou se consumă resurse, resurse umane, financiare. Va exista o notă de plată?
Nu putem vorbi neapărat de o notă de plată, deși responsabilitate pentru aceste crime trebuie să existe. Inclusiv din punct de vedere uman, distrugerile financiare, materiale, trebuie să aibă la un moment, conform legislației internaționale, un răspuns. Dar ceea ce este evident în acest moment este că încercarea Federației Ruse și a președintelui Putin de a-și reinstaura o sferă de influență în Ucraina și în această parte a Europei a eșuat. A avut mai puțin NATO și avem acum doi noi membri, cel puțin Suedia și Finlanda și eventual Ucraina. De aceea cred că din punct de vedere al raportului cost-beneficiu, cred că Rusia este un perdant net al acestei aventuri imperialistice pe care au avut-o în vedere și în care au găsit un Occident foarte unit, un NATO foarte puternic și o Ucraina foarte dârză și eroică.
Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la întâlniri cu presa militară.
Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Continuăm Jurnalul Militar cu misiunile internaționale, rubrică unde avem informații noi despre militarii români aflați în afara țării. Astăzi avem vești din Grecia, Polonia, Kosovo și Marea Britanie într-un grupaj realizat de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
O celulă de răspuns alcătuită din ofițeri ai brigăzii 2 vânători de munte Sarmi Zegetusa participă în această perioadă alături de aliați din 15 țări NATO la exercițiul multinațional Gordian Knot 2023, planificat și condus de Corpul de Dislocare Rapidă din Grecia în localitatea Salonic. Brigada 2 vânători de munte Sarmi Zegetusa este afiliată din punct de vedere al exercițiilor și instrucției Corpului de Dislocare Rapidă din Grecia încă din anul 2015, participând la toate evaluările și exercițiile majore planificate de aceștia. Despre misiunea acestora ne-a vorbit colonelul Cristian Tiberiu Cristescu, comandantul detașamentului.
Corpul Multinațional din Grecia are în cadrul comandamentului ofițeri de legătură din fiecare celulă, reprezentând fiecare țară participantă. Exercițiul Gordian Knot este o tradiție pentru Brigada 2 Vânători de Munte, este exercițiul în cadrul căruia și noi ne testăm elementele noastre de interoperabilitate și de mod de reacție și de interconectare cu structuri de nivel corp din alte țări.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, participând la mai multe exerciții și ședințe de tragere atât cu armamentul individual, cât și cu complexul de tragere antiaerian Gepard. Detalii avem de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Activitățile detașamentului au debutat cu un exercițiu de alertare, a cărui scop a fost verificarea modului și timpilor de reacție în cazul dislocării într-un poligon din proximitatea bazei. Odată cu finalizarea alertei, bateria de artilerie antiaeriană a executat și un exercițiu cu trageri de luptă reale în poligonul South Hill. Săptămâna s-a încheiat tot sub comanda foc, dar de această dată pentru fiecare serie de trăgători cu armamentul ușor de infanterie în poligonul Gerpini, unde militarii au executat ședințe de tragere cu armamentul individual.
Mergem mai departe și vorbim despre compania românească destinată rezervei strategice de forțe, structură care își continuă misiunea în cadrul operației NATO KFOR din Balcanii de Vest. Acolo, în Kosovo, vânătorii de munte din predeal își îndeplinesc sarcinile și obiectivele alături de partenerii din alte 26 de națiuni membre ale Alianței. Aflăm mai multe de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al batalionului multinațional dislocat în Kosovo.
Militarii români, alături de partenerii britanici, acționează împreună în vederea îndeplinirii unei game complexe de misiuni materializate prin executarea patrulelor în zona de responsabilitate. În acest context, compania românească își certifică nivelul de interoperabilitate cu militarii străini, fiind totodată apreciați pentru modul în care contribuie la asigurarea mediului de securitate sigur și stabil pentru toți cetățenii din această regiune.
Din Kosovo traversăm continentul european și ajungem în Scoția, unde vânătorul de mine M270, sublocotenent Ion Ghiculescu, a executat miercuri 15 noiembrie manevra de ieșire din șantierul naval Babcock din portul Rosyth pentru a lua cap compas portul militar Constanța, unde va intra în organica divizionului 146 nave minare de minare. După 3 luni de pregătire a echipajului pentru utilizarea tehnicii și armamentului de la bord, timp în care vânătorul de mine M270 a primit și primul său pavilion, marinarii militari români au desfășurat ultima etapă de instruire și certificare pentru a îndeplini cerințele de exploatare a navei.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Rămânem în zona misiunilor internaționale ale militarilor români și spunem că batalionul 151 Infanterie din Iași a încheiat pregătirea unei subunități de nivel companie pentru o viitoare dislocare în Balcanii de Vest, fie în Bosnia și Herțegovina, fie în Kosovo. Zilele trecute a avut loc evaluarea companiei prin acel exercițiu de repetare a misiunii, așa cum se obișnuiește la finalul fiecarei etape de pregătire pentru o misiune externă. Am fost și noi, echipa Jurnal Militar, prezenți la acest moment de evaluare și am aflat cum au decurs lucrurile. Ascultăm!
Locotenent colonel Lever de Ioan, locțuitor al comandantului la batalionul 151 Infanterie Războieni. Am finalizat o etapă foarte importantă, această companie cu dubla angajare pentru teatrul de operații din Balcanii de Vest. Noi am început pregătirea de acum 4 luni. A fost un program intensiv de pregătire pe toate domeniile. Am desfășurat evaluarea. Echipa care a participat la evaluarea structurii din batalionul 151 Infanterie a desfășurat programul pe două părți importante, evaluarea statică în care au fost verificate toate documentele de conducere și tot ceea ce înseamnă pregătirea unei structuri în vederea dislocării într-un teatru de operații. În partea a doua a evaluării a avut loc evaluarea acțională, care a avut ca obiectiv finalizarea certificării companiei referitor la pregătirea pentru desfășurarea misiunii. Ambele activități s-au desfășurat în cazarmă și în poligonul de instrucție Dealul Garofeanu. Militarii s-au prezentat în condiții foarte bune. Așteptăm raportul echipei de evaluare, dar noi suntem convinși că ne-am îndeplinit obiectivele de instruire.
Sunt capitanul Ciupercovici Mihai, comandul companiei cu dublă angajare. Printre principalele tipuri de misiuni pentru care ne-am pregătit și urmează să le desfășurăm, putem aminti patrulele de prezență, securizarea campului în care ne vom afla, activitățile desfășurate la, să spunem, punctul de control al campului, escortă unui VIP, patrulele de angajare a liderilor cheie din zona de responsabilitate și tot spectrul de operații de stabilitate și sprijin. Instrucția a fost desfășurată pe etape de instruire. Am pornit de la etapa Pluton și am ajuns la etapa companie, unde s-a finalizat instruirea în condiții foarte bune. În cadrul companiei regăsim atât militari cu experiență foarte bogată în diferitele teatre de operații, dar și cei noi veniți care vor să demonstreze ceva. Experiența celor care au mai trecut prin asemenea procese și evaluări și implicit au participat la misiuni internaționale în diferitele teatre de operații au ajutat foarte mult la pregătirea celor noi veniți. Din punctul meu de vedere, toți militarii companiei cu dublă angajare sunt pregătiți și antrenați în vederea dislocării într-un teatru de operații.
Semnalăm și odată cu semnificație din calendarul armatei, acum două zile, pe 16 noiembrie, a fost ziua transporturilor militare. În anul 1880 se înființau în cadrul batalioanelor de geniu câte o companie de căi ferate, primele subunități de acest fel din armata română. În final avem un anunț primit de la baza 95 aeriană din Bacău, care desfășoară până pe 29 noiembrie o campanie de recrutare pentru încadrarea unor posturi vacante de soldați și gradați profesioniști. Cererile de înscriere se depun direct la sediul unității din Calea Republicii, numărul 202 bis din municipiul Bacău, acolo unde pot fi aflate și funcțiile care se scot la concurs și graficul de desfășurare a activităților de selecție și repartizare a candidaților. Sunt așteptați doritori femei și bărbați între 18 și 45 de ani. De altfel, recrutări pentru astfel de posturi se fac în mai multe unități din zona Moldovei, Brigada 282 blindată de la Focșani și Brigada 15 mecanizată din Iași sunt doar două exemple. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine de la ora 9 pe programul 1 al televiziunii române puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Despre armată și despre militarii ei sâmbătă viitoare aici la Radio România Iași de la aceeași oră 15 și 30 de minute. Numai bine!